Já, komdu sæl. Þú ætla núna að gefa þér stund til þess að hvílast. Smá skyndislökun. Kemur þér vel fyrir og beinir athyglinni inn á við. Og þó það séu kannski hljóð í umhverfinu þá lifur þeim að streyma framhjá án þess að þau trufli þig. Núna ætlar að gefa líkamanum tækifæri til að endur nærast og endur nýjast. Og þá er gott að beina athyglinni aðeins inn á við og skynja hvernig þið líður núna. Hvernig líður þið líkamlega? Ekki breyta neinu, bara skynja. Og hvernig líður þið tilfinningarlega? Það er gott að orða líðan þína innra með þér bara í hljóði, rétt til þess að staðfesta að svona er þetta núna. Og við byrjum á róandi öndun. Ég leiðbeini þér með því að telja innöndun frá einum upp í fjóra, útöndun upp í átta. Og þú andar djúft niður í magan, inn um nefið og út um munnin. Ég tel, byrja á því að anda frá þér útöndun. Og síðan inn, tveir, þrír, fjórir, út. Tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, inn, tveir, þrír, fjórir, út, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, inn, tveir, þrír, fjórir, út, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, inn, tveir, þrír, fjórir, út, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, inn, tveir, þrír, fjórir, út, tveir, þrír, fjórir. Fimm, sex, sjö, átta, inn, tveir, þrír, fjórir, út, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, inn, tveir, þrír, fjórir, út, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, inn, tveir, þrír, fjórir, út, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, inn, tveir, þrír, fjórir, út, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, inn, tveir, þrír, fjórir, út, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta. Og nú byrjuðum að sitja áfram og anda á venjulegan hátt á meðan þú slakar á höndum, kjálkum, augum og hálsi. Þú finnur hvernig hendurnar hvíla, hvernig það liggja eins og þú lagðir þær og lagfærir eða þú vilt hafa það öðruvísi. Leifir höndunum að hvíla þægilega. Leifir þeim að síga aðeins. Leifir þeim að þyngjast. Hendurnar fara smám saman að þyngjast núna þegar þú ætlar ekkert að gera með höndunum. Og leifir þeim að hvílast þægilega. Síðan beinir þau athyglinni upp að kjálkanum. Hugsar um að slaka á kjálkanum og segir við sjálfa þig að sleppa spennu og leifa neðri kjálka að síga og leifa tungunni að hvíla í munnbotninum. Núna ætlar þau ekkert að segja og ekki einu sinni að hafa skoðun á neinu og slakar líka á efri kjálka. slakar á munnhólin. Tungan hvílir þarna, alveg slök. Og kannski geturðu fundið slökun alveg niður í tungu rótina. Og þegar þú slakar svona á kjálkanum, þá finnurðu líklegast að það slaknar aðeins niður í brjóstholið. Og þá er eins og það hægist aðeins í tilfinningunum. Það róist svo lítið. Síðan beinirðu athyglinu upp að augunum. Segir við sjálfa þig að slaka á augunum eins og þú best getur núna. Augnlokin hvíla þægilega, létt yfir augunum og halda inn í raka og mýkt og hlýju. Og þú beinir athyglinu að augnvöðvunum sem stýra hreyfingunum og slakar á þeim og sleppir. Sleppir allir spennu úr augunum. Ekkert sem þú þarft að sjá, það sem þú hvílir svona með augun lokuð. Slakar á augnvöðvunum og kannski finnurðu hvernig augun mýkjast og hlýna svolítið. Og jafnvel getur þú skynjað hvernig það er eins og augun stækki. Og það er notalegt að hvíla augun, þá er eins og það hægist á inn í höfðinu líka. Og næst beinur þú síðan athyglinni að nakkanum og hálsinum. Þú kemur hálsinum eða nakkanum betur fyrir ef þarft. En hugsa síðan að slaka á hálsinum. Leif honum að hvílast. Allan daginn er hann að bera höfuðið hátt og höfuðið er þungt, þannig að núna fær hann að hvíla í góðu jafnvægi. Höfuðið hvílir í góðu jafnvægi og hálsinn slaknar. Kannski finnurðu hvernig það slaknar aðeins á litlu vöðvunum á milli hálsliðana. Og eftir vill sígur hann aðeins. Og kannski finnurðu slöku niður í herðarnar núna þegar þú þarft alls ekki að bera höfuðið hátt og mátt sleppa allri spennu úr nakkanum og hálsinum. Og ég byrði að sita svona stund og finna hversu þægilegt það er að slaka á og sleppa. Þú hvílist stund. Og finnur þessa dásamlegu tilfinningu flæða þig. Lífsorkan streymir þig þegar þú hvílist og endur nærist. Og það fyllir þig krafti og líklegast bjartsýni. Og þú getur fundið hvernig innra jafnvægi vex dag frá degi. Og þú situr þarna eins og þú vilt og hvílist, en ég þakka fyrir.